Jsem rád, že byl takhle dlouhý úvod a já aspoň můžu zkrátit kázání a nebudu se tady trápit a vás taky ne. A já bych poprosil o nadpis, jestli Bruno můžeš. Pro mě takový aktuální, já už jsem jednou na to kázal, ale já jsem to celý změnil a nech to být. Je to malý, ale díky moc. Tak já nevím, jestli něco v tomhle úvodu pro vás nebo na vás může promluvit, ale já bych to dnešní kázání chtěl... Tak. Tak ještě chvilku vydržte, mě to padá. Abych tady byl pak jak žiraf, abych se furt takhle kláněl. Tak. A musíš to vydržet.
Tady máš napití, chceš pití?
Já už mám, děkuju, Radko.
Prosím tě, přestaň chodit do posilovny.
Já tak rád zaměstnávám lidi, to je vidět, jo? Ale pastor a vedoucí chval. No skvělý, děkuju, Radku. Jsi nepřipravený na mě, no? To je všechno. Tak, čekám, že se to za chvilku zvrhne. Ale nic, já to udělám ještě jinak, já to dám sem. Tak, ale teď už můžu začít. No se to bude týkat toho, o čem dneska budu kázat. Tak tohle téma já jsem v podstatě celý přepracoval, protože jsem někde kdysi historicky na něj kázal a je to, když to vezmu jenom ve stručnosti, tak je to téma, který se týká mě teda hodně a hluboce a to je oblast v našem životě, že někdy se vyplatí mlčet. A mlčeti, takový pořekadlo, zlato. Světlanko, je to tam jinak, ale nebudeme o tom diskutovat. Tak nevím, jak vy, ale já věřím, že všichni bojujeme s tím, kde je správný nechat věci na pokoji, do kterých nám nic není. A snažíme se učit vítězit na touhou, mít poslední slovo, anebo komentovat, jak se říká, každý prd. Určitě znáte takový typy, já jsem taky jeden z nich, který neustále se pletou do věcí, do kterých mi nic není. Jo, dělám to strašně rád a všechno řeším, komentuju, snažím se mít duchovní hled do každé situace, všude jsem byl, všechno znám a často taky skáču do řeči. A někdy i radostně, někdy i... Ano, Světlanko, jsme příbuzný. Kosa padla na kámen. Ale a často jako rád připomínám, že jsem měl pravdu. Ale v Biblii je jeden skvělej verš a tam je i hlupák, pokud mlčí, za moudrého je brán, rozumně vypadají jeho ústa, která má zavřená. A naše společnost, když to vezmu aspoň z mýho pohledu nebo z mojí zkušeností, tak je naučená cokoliv neustále komentovat, kritizovat, protestovat, pomlouvat a podobně. Napadne někoho vás nějaký příklad třeba ze života? Stává se vám to někdy, nebo to jsem jenom já? Tak jedinej pastor, tak ten musí. Pořád, to je skvělý. Já vím, že většinou si člověk postěžuje na počasí, na politiku, na kolegy v práci, na kolegy nebo spíš spolužáky, anebo na sousedy, protože tam se vždycky něco najde a mezi sousedy je to takový jako obzvlášť jako pestrý, protože dva sousedi vždycky mluví o tom druhým, třetí se to dozví a čtvrtý to řekne a pak se to dozvíte úplně zkomoleně. Ale já vím, že se s tím setkáváme i v církvi. A často slýcháváte, ten to dělá tak, ten to dělal onak, ten už byl dvakrát nadovolený, ten ne, proč a podobně. A já věřím, že se v každé z té oblasti, o které teď mluvím, tak se někdo nebo se poznáme. A pokud se nedokážem řídit, to je moje takový osobní zkušenost, pokud se nedokážeme řídit v osobním životě jednoduchým pravidlem, naučit se mít cit pro to mlčet, tak se často dostáváme do zbytečných situací, které musíme řešit. A já často narážím právě proto, že jsem mnohomluvka a mám s tím problémy. Já bych se chtěl podívat právě do Bible na několik veršů, ve kterých je uvedeno, co s tím vlastně můžeme dělat. Protože Já si rád, když mě nějaké věci dráždějí, tak si neodpustím nějakou jízlivou poznámku, anebo někdy naše hovory s Janou končí, ale ty taky. Já nevím, jestli to znáte, to slovíčko kouzelný, já jsem se ho u sebe jako podtrh, ale ty taky. A ty si a to. A v podstatě se dostaneme do takového kruhu, ze kterého jako se strašně těžko pak vychází ven. A dokonce jsem si všiml, když se pletu do věcí, do kterých mi nic není, že jsem často frustrovaný, unavený, prodivnej a vzteklý, jenom proto, že zase strkám rypák někam, kam nemám. A pro mě je totiž hrozně těžký a neosobitý se nezapojit do hovoru, který kolem mě je, a strašně rád diskutuju. Proč se koukáš na mě, Radku? S tím taky máš problémy. Nech si to pro sebe. A já jsem si uvědomil, že každý z nás máme silné a slabší stránky. A dejme tomu, nechci, aby to znělo povýšeně, ale jsem dobrý ve stavařině a často, když jsem třeba někomu pomáhal nebo s někým řešil nějakou rekonstrukci nebo stavbu domu, když jsem tam přišel a viděl to, tak mi se chtělo brečet. Jo? Ne duchovně, ale fyzicky, protože jsem neunášel ten stav, jak to vypadalo, do čeho se to člověk pustil, proč to dělá a podobně. Já jsem si tak řekl, proč se ten člověk nezeptá, ale pravděpodobně proto měl nějaký, důvod, ať nemám čas, anebo si dokážu rejpnout, a proč ses nezeptal, a proč to děláš takhle. Ale ono často to vlastně tomu druhému, který je v té situaci, vůbec nepomůže. A věkem jsem přišel i na to, že jenom když mě člověk poslouchá, neznamená, že má zájem o to, co mu sděluju, a nebo jak mu to sděluju. A často si třeba všímám kolem sebe lidí, že jsou jenom takový dvě skupiny, já nechci nikoho někam jako pasovat, ale buď jsou takový ty salámisti, který někde v pozadí stojí a jenom poslouchají, jsou tak jako pokorně, vypadá to všechno jako skvěle, jo, jak ten člověk se vám jako věnuje, nic moc jako neřekne, a když z nich něco vypadne, tak je to jako fakt jako duchovní. A ty druhý, ty jsou takový aktivní, jako jsem já, který právě neustále něco komentujou, jo, pohotově vám na všechno odpovím, duchovně málo kdy tak vás vystřelím jako na měsíc a máte z toho jako potěšení vy a čekám třeba na to, že z toho budu mít nějaký užitek nebo potlesk. A mnohomluvnost je v Biblii zmiňovaná na více než 100 místech a píše se o ní taky, že je hříchem. Ono nejde o to, že v tom hovoru, který vedeme, že stáhneme člověka vlastně do nějakých pomluv. Protože pokud to nemá nějaký zdravý východisko, ze kterým můžeme jít před Bohem a čekáme na odpověď, tak to většinou sklouzne do toho, že začneme pomlouvat. A Jakub mluví o tom, že ze stejných úst našich nemůže vycházet žehnání i proklínání. Že v Biblii je sice bratři, já jsem tam doplnil i sestry, protože se věřím tomu, že se to týká nás všech, nejenom nás s Radkem, tak že to takhle být nemá. A ještě jednou bych přečetl ten úžasný verš. Hlupák mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně ale vypadají ústa zavřená. A určitě nebudeme vypadat zbožněji a rozuměni jen proto, že se budeme snažit mlčet a někde v tichosti snášet příkoří anebo něco nekomentovat, ale já věřím tomu, že než se rozhodneme něco říct, že bychom měli přemýšlet o té hodnotě, jakou to má vytvořit. A se často stává ten opak. Já ty věci nedělám úplně správně, i když vím, že jsem měl prostě zvolit jiný způsob tónu. Manželka mi vždycky doma říká, tón hraje hudbu. Jo? A on člověk umí jako říct, ahoj Jani, anebo Janu, a zavrče, a ono to stačí, a pak to člověk jako žehlí. A v tom je vlastně sobeckost, protože já jsem si uvědomil, že jsem často slepej a nechci celý kázání mluvit jenom o sobě, ale je to moje nějaký, je to nějaký můj osobní boj a já jsem si všiml, že jsem často slepej k vlastním chybám, ale pozornej k těm druhým. Jo? Ty, co dělají, tak tam vždycky jako úplně přesně vím, jak by to měli dělat, jak by to mělo být a méně toleruji ty chyby u těch druhých. A Často se cítím dobře, když třeba někoho i ústně v nějakém hovoru nebo nějaký diskuzi konfrontuji a nebo ho porazím, jo? Že prostě jako ho uzemním jako něčím úplně skvělým a on už pak nemá co říct, i když vím, že to je špatně, tak to prostě dělám. A věřím tomu, že se s tím potýká každej a v listě Petrově je napsáno, neodplácejte zlý za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak, žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Pokud chceš být požehnaný, tak neoplácej. Já věřím tomu, že křesťan, který je vyzrálý a který staví svůj osobní život na osobním vztahu s Pánem Ježíšem, tak je schopný mlčet a neoplácet druhýmu, i když na to má právo. Ježíš měl právo na spoustu věcí, ale on se tak často neuspravedlňoval. Pokud aspoň vím já, tak je tam jedno místo, kdy ho ten římský voják bije a on, proč mě biješ? A já bych chtěl ukázat ještě několik příkladů, když se zbytečně někdy zapojujeme do hovorů, a je to opět, je to moje osobní zkušenost, a kdy si myslím, že je to naprosto zbytečný. A já strašně rád třeba komentuju věci doma, to může Stella potvrdit, když třeba někdo vaří, protože já to mám jako fakt nějaký věci nastudovaný, co se týká masa. A když někdo neumí zacházet s masem, jo, hlavně stejkovým, prostě, tak já jsem z toho fakt nešťastný. A pro mě to utrpení se kouká, když někdo to vezme teďka, vyndá to z lednice, hodí to na páne, ono se to nedopeče, pak je to syrový, prostě, ty to ještě začne kořenit, tak se mu tam spálí, smrdí to, no prostě. Co pak, Světlanko? Jsme. Takže z toho jsem opravdu nervózní a já si nedokážu odpustit takový ty drobný připomínky. Máme doma takový bar, já se tam vždycky opřu, takhle koukám a děti jsou takhle v kuchni, my máme do tvaru U a já v podstatě vlastně vždycky řeknu, no hele, a mohl bys to možná udělat takhle, a, nebo to udělej takhle, a proč to neděláš takhle, a to je špatně, a vždycky přijde manželka a ta řekne, hele, ty seš takovej drobnohledář, ty tady neustále něco kontroluješ, ty mikrodrobnosti, a já zjistím v podstatě vlastně, že to je úplně zbytečný, protože s tím ty druhý dokážu vytočit. Oni jsou pak ještě v podstatě nevděční, nevím teda proč, když jim chci pomoct, tak mě z té kuchyně vyhodí, ale já většinou odcházím nedobrovolně, když mi o to požádá Jana. Ona mě nežádá, ona mě vyhodí. A to je taková jedna oblast. A ta druhá, že se mi často stávalo, teď si na to dávám pozor, protože pokud by se mě někdo zeptal, tak bych byl za blba. A my jsme v Praze měli nějakou schůzku s investorem a on se vrátil z cesty z Austrálie. A teď nám tam vyprávěl o tom, jak tam byl a co tam dělal a co viděl a prostě úplně tak jako úžasně to líčil. A já, abych nebyl jako za blbce, jak on začal mluvit o ježuře australské. A já vůbec nevěděl v tu chvíli. Já jsem si představil, že to je nějaký zvíře z Austrálie, že jo, už jako o toho jména. A já, no, ta je vzácná, teď jsem se jako zamotal do toho hovoru, co to je. A když jsem se podíval pak do Wikipedie, tak jsem mluvil úplně o jiném zvířeti. Ale nikdo nic neřekl. Ale v obou těch případech jako jsem byl opravdu jako za blba. A já, to jsou ale vlastně úsměvné situace, tyhle ty dvě. Ale často se zbytečně vlastně dostaneme do situací, ze kterých mi jako do smíchu nebylo. A já nevím, jak vy, ale já jsem fakt strašně moc vděčný za to, že Bůh je Bohem milosti. Protože kdyby doslova mě, nechci říct soudil, ale kdyby měl na mě metr podle toho, co jsem kde řekl nebo neřekl, tak si myslím, že tady z nás opravdu nesedí ani jeden z nás. Ani pastor, ani vy, ani já. A jsem za to moc vděčný, protože si myslím, že člověk toho namluví hodně. Nebo aspoň já. A já jsem přemýšlel o tom, že kdyby tohle stejný udělal Ježíš, když tady vlastně byl před těma 2000 lety, zaměřil se vlastně na sebe a promrhal by ten čas, který měl vymezený tím, nebo se svými učedníky, že by vlastně vedl nekonečné diskuze o tom a furt jim vysvětloval, a on to často dělal, jaký má plán, proč to dělá, na co má právo, že je Boží syn, a on to vlastně dělal, tak se nikam nedostal, ale on byl upřenej vlastně na to, co mu dal jeho otec na srdce. A to byla spása vlastně lidstva, to bylo spasení a milost pro nás. A Ježíš, pokud si všimnete, tak on nejenom, že mluvil, ale on v podstatě slova proměňoval do skutků. On přinášel pokoj, ale on pokojem vlastně i naplňoval lidský srdce. A ono neznamená, že nemáš mluvit nebo že nemáš sdělit svůj názor a musíš někde něco prostě snášet. Ale jde opravdu o motiv, proč chceš mít poslední slovo a v jaký podobě ho předáváš svým okolí. Jen tak pro zajímavost, já jsem si připravil 3 takové pasáže, jenom krátký je proběhnem. A zajímavostí je, že v těchto 3 příbězích se stalo to, že Ježíš svoje učeníky okřiknul a domlouval jim. A on neměl strach z toho se zúčastňovat diskuzí na více místech. On okřiknul i démony, aby ho opustili, nebo teda aby opustili posedlé nebo nemocné. A dokonce okřikl i Petra, aby od něj odešel. V Lukáši 9:51-56 je napsáno, když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ty šli napřed do jedné samarské vesnice a pro něj vše připravili. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil? Ježíš se na ně obrátil a okřikl je. Šli tedy do další vesnice. Doufám, že tam už si to odpustili. Tak, další bych tě poprosil, jestli můžeš. Marek, děkuji. 1:23-26. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřichl, ach, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel se nás zničit? Vím, kdo jsi ten svatý Boží. Zmlkni, okřikl ho Ježíš, a vyjdi z něj ven. Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. A poslední pasáž, to byl Jan 2:12-17, a tam je napsáno, když se blížily židovské Velikonoce, Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma a v chrámu nalezl prodavače volů, ovcí, holubic a směnárníků. Z provazu upletl bič a všechny z chrámu rozehnal ven, zpřevracel stoly a prodavačům řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli na to, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Znovu opakuji, ale to už je můj dovětek, že to byla boží horlivost pro boží věci, ne pro naše, že si musíme prosadit a mít poslední slovo. Ježíš měl totiž správně nastavené hodnoty a z toho se odvíjely i vztahy, které on budoval. Když mluvil se svými učedníky, tak vlastně ta podstata nebyla, aby je strapnil před druhými. On se nerozčiloval zbytečně a neokřikoval je, i když ho zradili, jenom proto, aby je někde zdupal nebo zepsul, ale aby je konfrontoval pravdou, aby je někam posunul a byl jim k pomoci a nabízel jim spasení a odpuštění. V Janově listě 3:16, já jsem z toho vzal jenom tu část verše, to je druhá, Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Takže Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Bible je plná příběhů o tom, jak Ježíš soucitně a laskavě jedná s druhými lidmi. On měl vlastně o lidi kolem sebe větší zájem než o sebe, než o svoje potřeby, o svoji pravdu. A pomáhal často nemocným a utiskovaným, zastával se jich, i když byli někde v takovém tom žebříčku vlastně našich hodnot nebo hodnot té doby, tak byli někde na dně. Byli opuštěný, byli buď nemocný, anebo kvůli vzhledu. Ježíš věděl totiž moc dobře, jakou má hodnotu v božích očích a on se doslova k ní přilepil. On si nepotřeboval honit ego tím, že vždycky ukončil hovory, aby aby měl zas jenom tu pravdu, kterou v podstatě on měl a má, ale on proměňoval znovu vlastně tu řeč ve skutky. A on se nikdy nestaral přednostně vlastně o sebe. V podstatě vidíte ve všech těch příbězích, které jsou, že končej tím, že Ježíš vždycky sloužil, že vždycky on ukončil ten příběh tím, že něco udělal. Někomu pomohl, někoho osvobodil, někoho správně nasměroval a nekončilo to jenom tím, že někde něco řekl a odešel. Málo kdy to tak je. A pokud, tak věřím tomu, že i jeho učedníci měli na srdci to se za ty lidi modlit. A to je to nejmenší, co můžeme udělat. On dokonce přehlížel, a teď mi neberte úplně do slova, i některý bijící hříchy do oka. A já jsem chtěl jeden příběh, a to je Jidáš, protože Ježíš moc dobře věděl, jaký Jidáš je zmetek. On věděl, že on krade, že je zloděj, a přesto s ním strávil společně mnoho času. Cestovali, jedli spolu, věřím tomu, jedli, pili, veselili se, radovali, prostě zažívali spoustu věcí. A Ježíš v podstatě celý tohle postavil na hlavu, protože on věděl, jaký má charakter, ale i přesto mu dal tu svobodu se rozhodnout, kdy mu nabídl tu pokladnici, aby ji spravoval. A určitě znáte ten příběh o té ženě, která vzala ten nejlepší olej, který měla, a natřela jim Ježíšovi nohy, a aby se dobře cítil. Jidáš si stěžoval, víte proč, protože chtěl mít plnou pokladničku a někde si vždycky něco ulejt, což vypadalo docela, takhle, vypadalo to nábožensky vznešeně, a ve skutečnosti mu šlo jenom o to, aby z toho měl nějaký profit. Ale Ježíš ho ani tehdy totiž neoznačil za zloděje, kterým on byl, a on mu jenom řekl, a teď cituju z Bible, nedělej žádné těžkosti té ženě, která byla tak laskavá. A místo toho, aby Jidáše při každém selhání odsoudil, káral, ponižoval a dělal z něj před těmi druhými trotla, tak on ho vyučoval, jak zacházet s penězma a že má svobodnou vůli se rozhodnout, na kterou stranu se přikloní. Nabízel mu prostor se změnit a poznat Boží srdce takový, jaký je, a zamilovat se do něj. Ježíš neustále totiž ukazoval na to, to byly takový základní principy nebo hodnota Ježíše, kterou má, na Boží lásku, pokoj a radost. A já věřím, že každý z nás máme obdarování a povolání něco dělat. Ať v církvi, mimo ní, doma, kdekoliv. A pokud cítíme nebo cítíš, že tvoje povolání je sloužit druhým lidem, tak je musíš nechat ale prostor, aby se naučili se rozhodovat sami. Aby dokázali napravit své vlastní chyby a především zažívali osobní zkušenosti s Bohem. A ne ten tvůj život. Aby nežili tvůj život, který ty jsi vyšlapal. A ty je nedonutíš ani tím, že budeš víst chytrý řeči duchovní, anebo že uargumentuješ biblickýma pravdama, a nebo že jim omlátíš o hlavu. Je to proces. Je to proces a je to cesta, kterou si každý z nás musí vyšlapat sám. A krůček po krůčku, pokud budeme a můžeš být někomu, kdo s tebou sdílí společně život nebo nějaké osobní věci, tak můžeme růst společně. Možná ti to nepůjde hned tak, jak jsi představoval, protože každý děláme chyby, ale kdo je nedělá? A já věřím tomu, že máme dokonalý vzor a máme za kým jít. Můžeš jít za někým, kdo tě povede, a to by měla být tvoje osobní zkušenost, kterou můžeš předat dál. To, že v některých oblastech je člověk zkušenější a výřečnější, neznamená, že by měl každou situaci komentovat. Každý z nás má silné a slabé oblasti a někdy je přesto ale lepší mlčet a odpustit si komentář. Nebo to nechat to být, neznamená, že nemůžeš nic říct. Já chci znovu zopakovat. Nechat to prostě být neznamená, že nesmíš nic říct, ale pokud se rozhodneš nebo se rozhodneme něco říct, tak by mělo mít i nějaký konkrétní řešení, aby vedlo k pokoji a ne k tomu, že celou tu situaci dorazíš. Nevím, jak vy, ale mě se v osobním životě stalo v několika případech, že moje slovo nepadlo na úrodnou půdu. Ve špatný čas, na špatné místo, celou situaci jsem si zhoršil a pokud dá Bůh milost, tak se může stát, že ty věci dokážeš narovnat, že si dokážeš odpustit, ale ve spoustě případech se taky může stát, že řekneš něco, co nevezmeš zpět, nefunguje to jako WhatsApp skupinka, protože já jsem si všiml a je to normální a je to skvělý, že to tak funguje, že některé zprávy totiž můžete změnit, než ještě ten dotyčnej přečte, anebo je úplně vymazat, že je vůbec nikdo nepřečet. Ale tohle není WhatsApp. To, že někomu řekneš, anebo ho zraníš, nebo mu ublížíš, je něco osobního. A není to jenom vůči člověku, ale je to vůči Božímu srdci, je to vůči Bohu. Zjistil jsem taky, nebo ve většině případech se opravdu vyplatí netlačit na pilu. A tam bych doporučil, nebo pro mě jsem si uvědomil, že je nejlepší v takových těžkých, vyhrocených situacích odejít. Je to samýmu nejde, když máme nějaký konflikt nebo hádku doma, tak prostě většinou Jana tato umí líp, tak ta odejde, protože já jsem ten, kdo chce mít poslední slovo a teď mám takový ty skvělý argumenty, ona ještě jak je Němka, tak úplně ty slova jako v němčině by mě asi zválela, ale v češtině můžu machrovat já, takže na to moc úplně hrdej nejsem, ale by bylo skvělý přepojit na toho duchovního člověka, nechat se víc Duchem Svatým, protože všichni vidíme ty chyby u těch druhých a ne ty naše vlastní. A já věřím tomu, že se můžeme učit rozpoznat moment, kdy mluvit a kdy ne. Nevím, jestli znáte někdo Martina Pence, to je pastor, je to tak ještě? Kolína nebo byl? Je? Je. Tak a my jsme jednou spolu mluvili a on měl takový osobní svědectví a on mi řekl, no víš Pepo, ono ne vždycky se vyplatí jako moc mluvit. Já jsem jeden čas sloužil jednomu muži a všechno jsem mu vysvětloval duchovně, já jsem se na to připravoval prostě. To bylo tak skvělý, já jsem se tak cítil dobře. A v podstatě mu po několika měsících vlastně Bůh odpověděl, hele, necháš taky prostor jako mě, abych něco řekl. Že on si v podstatě vybil jako ty své patrony a říkal, to bylo tak hloupý. Já jsem toho člověka v podstatě zničil, protože on žil jenom z toho, co se mu, jak se říká, takový toho duchovný prsíčko, on jenom sál, on prostě jenom země a on nebyl schopný sám si vzít prostě jako Bibli a sám se modlit, nebo si číst, nebo ne, on prostě potřeboval jako z toho člověka. A mě to úplně jako, mě to potěšilo, protože jsem viděl i sebe a že s tím opravdu můžeme toho druhého ničit. A v listě Petrově, je to 4. kapitola 8-11, a tím budu pomalu končit, tak je napsáno, především si zachovejme vzájemnou lásku. Láska přikrývá množství hříchů. Každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem slušme, jako dobří správci rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou mu dává Bůh, aby byl Bůh oslaven skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva, moc na věku věku. Amen. A pro mě totiž dostal tenhle verš, ale teprve až včera, protože já vždycky to kázání jako dokončuji na poslední chvíli a s ním pak strávím několik hodin, a i když to vím několik měsíců nebo týdnů dopředu, ale prostě to tak mám. A včera večer, když jsem vlastně si přečítal všechny ty pasáže, které budu citovat, tak mě tak jako zasáhlo do srdce, že vlastně tenhle verš mi dal úplně jiný rozměr. A v tom, že vzájemná láska, o které tady Ježíš mluví a vybízí nás k ní, tak je i to vlastně neničit toho druhého svými názory nebo ultimátně ukončit hovory posledním slovem, ale než někoho začnu kritizovat, abych se zastavil a podíval se na realitu kolem sebe, protože často ty věci nejsou tak horké, jak se uvaří. A může se taky stát, že ten problém nemá ten druhý člověk, ale že ho máš ty. A Ježíš nám v podstatě každý den, dnes a denně připomíná, že nikdo nejsme perfektní. A nesmíme zapomenout na to, že s lidmi, se kterými máme často konflikty, anebo je, máme složitý vztahy, tak jsou stejně Bohem milovaný jako ty. A požehnáním pro své okolí budeš tím, že místo toho, než někoho začneš odsuzovat, anebo ho zdupeš, tak mu můžeš říct pozbudivý slovo. Můžeš si ho vyslechnout, můžeš ho pochválit, můžeš ho povzníst přes jeho problémy nebo starosti nebo obavy, můžeš mu otřít slzu, můžeš se s ním radovat. A já věřím tomu, že to je oblast, na který můžeme všichni zapracovat, že můžeme projevovat soucit se slabostmi těch druhých. A to jde ruku v ruce s tím, že dokážeš odpustit druhým, ale i sobě, když prostě se ti něco nepovede anebo to úplně totálně zazdíš. A nevím, osobně vidím, že takhle to přesně dělal Ježíš. Samozřejmě my máme růst do boží krásy, do božího charakteru a já věřím tomu, že se to potřebujeme učit a doufám, že i vy. A já bych se chtěl nakonec modlit, aby nás provázel v srdci verš životem. Když někdo mluví, ať to jsou boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše. A to je něco, co si nemůžeš sebrat, co nepatří tobě, ale pokud se naučíme správně vybírat svoje slova a věnovat je s láskou a s pokojem, já věřím tomu, že to bude dělat radost nejenom okolí tobě, ale i Ježíši. Se budu modlit. Na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsem mohl tohle předat a že jsem první z těch v těch řadách nebo v té řadě, kdo s tím prostě bojuje, že jsem mnoho mluvka a nějaký věci prostě potřebuju domluvit za každou cenu a potřebuju tak se naučit prostě dělat kroky nazpátek. Ale já ti děkuju, že jsi Bohem milosti, že i přesto všechno, že tyhle ty věci vidíš do srdce, tak věřím tomu, že když někdo touží to změnit, že mu pomůžeš, že ho nasměruješ, že ho obejmeš kolem ramena a řekneš, pojď, budem na tom makat, budem spolu na tom pracovat. Můžeš to změnit, není to ještě všechno prostě úplně v háji, ty to můžeš prostě narovnat. Proto jsem tady. Já jsem zemřel za to, aby ty si měl svobodu se rozhodovat. Já se modlím za to, aby si nám dával sílu. Aby jsi nám dával to chtění i to činění. Aby jsme se nezaměřovali jenom na ty výsledky, ale na to, že se snažíme. Protože ty vidíš, Pane Ježíši, do našeho srdce. Ty vidíš, co potřebuje naše okolí. A hlavně potřebujeme vztah s tebou, Pane Ježíši. Dávej nám sílu. Ať jsme tvým světlem v tomhle městě. Amen.